Азан сөйлей. 15 сәгать 10 минут. Сез Татарстан радиосы тапшыларын тыңлыйсыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз шаян да, шул ук вакытта бераз моңсу сагышлы да булыр. Шаян, чөнки хәзер без сезнең игътибарга радиобыз фондыннан күренекле сатирик язучы Фәнзаман Батталның «Гынах шымлыгы» дигән шаян хикәяләр җыентыгы буенча әзерләнгән тапшыру тәкъдим итәбез. Моңсу, чөнки хикәяләрнең авторы Фәнзаман Баттал, әсәрләрне башкарган күренекле актерлар Ирек Бахман, Хәлим Җәләлов, Виктор Данил Ибраһимов, тапшыруның мөхәррире Рөстәм Акъегет, режиссеры Әминә Шаһиәхмәтова да инде бакыйлыкта. Бу язманы аларның якты рухын искә алып тыңларбыз. 1993 елда әзерләнгән бу тапшыруны ул вакыттагы дикторлар Фәйрүзә Исхакова һәм Данил Ибраһимов менә ничек итеп башлап җибәргән булганнар.
Сатирик язучы Фәнзаман Баттал исәпләп чыгарган. Татар кешесе ким дигәндә 100 төрле итеп көлә икән.
Ләззәтле көлү.
Аулык көлү.
Астыртын көлү.
Яратып көлү.
Мәкерле көлү.
Төче итеп көлү.
Ачы итеп көлү.
Назлы итеп көлү.
Мыскыллап көлү.
Бәхетле көлү.
Үтергеч көлү.
Үлгәнне төрле-төрле итеп көлү.
Хәер, барысын да санап чыга башласак, Фәнзаман Батталның кызыклы хикәяләрен укырга вакыт та калмас. Ә инде кызыкның тәмен, ләззәтен һәр кайсыбыздан да ныграк белүче танылган артистларыбыз Рауил Шәрәфи, Хәлим Җәләл, Ирек Бахман күптәннән инде студиябездә утыралар. Аларның көләсе, Фәнзаман Баттал хикәяләрен укый-укый көләсе килә. Күләсе килгән радио тыңлаучылар да радио алгычлар янына килсен, авыз ачып калмасын дигән теләк белән тапшыруыбызны эфирга чыгарабыз. Фәнзаман Баттал хикәяләре үзегез, танышларыгыз, дус ишләрегез, туганнарыгыз хакында түгелме? Аны сында шәйләгез. Ләкин авторга да, безгә дә үпкә сакламагыз. Татар ул үзеннән дә көлә белә һәм шуның белән бәхетле дә.
Кыскасы, беренче көлүдән авыз итегез. Авыз иттерүшесе Ирек Бахман булыр. Фәнзаман Батталның беренче хикәясе «Гынах шымлыгы».
Хатын да кайтты, дөнья да бетте. Ник кәйләрмә дип кенә авылга җибәрдем соң шуны, ә? Айлык ялын шәһәрдә генә үткәргән булса, башым белән табышмак сөрмәгән булыр идем бит. Кайтып кергәч, әйбәт кенә сөйләшеп утырган булды бит әле. Савыт-саба юганда да, өстәл шкафларны сөрткәндә дә йөрәккә тигәнәк кадаман сыман. Кер юу машинасын көйләп, урын җир җәймәләрен, мендәр тышларын актаргалый башлаган иде. Шыр кычкырып җибәрмәсенме? Ах, син мирүгезе, мирүгезе! Мин киткәнне генә көтеп яткансың, кәнтә җыланы! Ояз көнне яшен суккандай итте бит әй. Нәрсәгә койрыгы пышты моның дип, ваннага чәшрәп керүен булды, борыныма мендәр тышын китереп тәтерәде. Я, нәрсә бу, әйт? Мендәр тышы мин әйтәм. Юрган түгел икән үзем дә беләм, зинахур тәре. Җәле, күзең ачыбрак кара, болар нәрсә моның? Карасам, мендәр тышына 3-4 чәш бертеге иярген. Нәрсә терәлеп каттың? Ни икәнен белмәгәнгә салышмакчы буласыңмы? Ат кылыдыр мин әйтәм, шуңа шаган. Сүземне дә әйтеп бетерә алмадым ахры, хатыным хәлек итеп идәнгә шүгәләде. Әллә көле, әллә җылый, һич кенә дә аңламыйм. Дүрт аяклы бия сыйган димәкче буласың инде лифткә. 9-нче катка пишән излеп менгәндер алайса. Тәки кайгыга салды бит хатын бу гынахсыз бәндәгезне. Дөньядагы барлык бишәләр шикелле пыр тузып, шимадан тутыра башлады, кием шкафына кирип китердәй булып, шүпрәк шапракны сортларга аерга кирешти. Хатын кыз әвәлишли ни кылганы турында соңыннан уйлый дип әйтүләре хактыр күрәмсең. Барыр җире юклык исенә төшкәч, шляпәмне башыма шәпәп, кулыма плащын тоттырды. Синең гынахың өчен мин җафа чигәргә тиеш түгел. Үз юлыңны үзең кара. Белгеле ул да чыгып китмәде, мин дә тупсаны атламадым. Ләкин урыннар аерым җәелде. Үзем ятам, үзем баш ватам. Кайдан килеп керүе барсың мондый галәмәтнең безнең фатирга? Үземнекедер дип ауыз ашар идең дә хатынга, тагын дөньяны туздырачак. Ник дисәң, пляж башымда калган чәчләрнең бөтенесен йолкып, бергә ялгасаң да, мендәр тышына ябышканнарның берсе буйыда булмаячак. Туктале, туктале, кемнәр керде соң өйгә хатын киткәч? Аһа, бер кишне Миңнегеләби керде, ләкин ул ишек төбеннән дә үтмәде, ике бар суган бергә чыгып китте. 100 граммың юкмы дип Әхмәт иша керде тагын. Ул да кухняда гына кайнашты. Так, 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 так. Марс Хәмәтдинович, ягъни Пет институтының кафедра мөдире килде бит әле бер көнне. Нидер косинуслар, катангенсларның дөнья күләм әһәмиәте турында сөйләп утырды. Аның да шымлыгы түгел бу. Шеш мәсьәләсендә миннән дә фәкыйррәк кафедра мөдире. Тукта, күрше кибеттә эшләүче Фирдәүсә, ягъни хатынның ахирәте килде түгелме соң? Әйе, хатынның китү-китмәү белән кызыксынды. Бик хәтәр бизәнгән булуы да истә калды. Аның да ире өйдә юк икән, шуңа күрә бик моңайып йөри имеш. Сизеп торам, кайбер ирләр күз кысып бармак яны хәзер. Гынахлы булмагыз, мыйыкташлар! Иләнгәннән соң шит хатыннарның кулында тотып караганым юк. Куямында шитләрен җайын табу әле 15 ел торып, үз бишәмнең дә көенә төшеп булмый. Дөрес, кайбер ирләр сөйләшкәлиләр. Хатыннары сизмәгәндә теген үпкәннәр, моны кычканнар янәсе. Мин үзем оялчан кеше җәмәгать. Ничек инде башкаларның теп-тере хатыннарын кычакламак үпмәк кирәк? Соңыннан ни үзің білен көрінмәк керек оның көзіне. Бір-екі адымдағына мыш-мыш келіп бұрын тортып хатын ята. Түзмейм аптыраудан ғажиз болып сұрап қоям. Қорайлы хатын, демтіңі, өз шешің түгілмекен сыңалар. Ұршық шекілі пір тузып, әйләне де караватында ауызымны ябып та қоя. Қойшан көргенің бар, ұятсыз, менің башта ұт шекілі қызыл шеш. Нәсілімізді де болмағанын таптырып ятма, әлленінде ыржилар білен бұталасың да. Шулай дейу болды тігінің, ұтлы таваға салынған тірі балық шекілі ұрынымынан секіріп тұруым болды. Секіріп те тұрдым, үстіме нейлекті шуныліп шығып та егірдім. Дұрыс, шул мәлғунның шешләрі бұ. Ашқышына әлі қоя қойғамын, үйге кір алмайым деп келген еді хайырсыз. Әлі генә үзім яткан караватқа орын жайып берген едім. Түн ортасы деп те тұрмын, хазір жетекләп алып қайтам, рыжий қушаматлы хайштырушны хатыным қаршына. Шәшіндә нинди қарашқы болуында көрсін әл, Нәфисәм, ғибрәт алсын бір. Бір сәғат өтті мекен, рок-группа барабанчысы Люкс Шәмсетдиновны ертіп қайттым. Қайтып кірген хутқа қышқырып та жібердім. Хатын! Тұралы тұр, таптым мен теге гынашымлыған. Нәфисә тұрды, біздің яңға кухняға шықты. Люксның арқасына оқытшып тұрушы жирен шешлеріне тікелді. Нихайет, май қияш сыман елмайып жіберді. Өзі күлі, өзі Люксның помаласын бармақлары білен аралый-аралый, сыйпый-сыйпый сөйлене. Мындай достың барын білмедім, шул сабыр қайым білмедім. Нахаққа ренжіттім өзіңні. Ғафу ет, жаным, ғафу ет. Көңілімде еш кіне де шек қалмады қазір. Шушы башыны қидеттеген шешлер, шушыны қы. Люксіні көртаған, бәләден құтылыма ұлда сүйінесі саббақы. Нәфисен башыннан сипағанда күндемгіне елмайып, сақал миығын сәлпірейті ұтыра. Алдына қойған рюмка білен шейні де ұнтып жіберді қатты.
Сір етіп кінәйтем, талашып дұслашсаң, хатының зүфаф кешіндегінен де назылырақ тұйылай кәнл жігітлер. Шул ұқтында татулаштық асылқшым білен, яңадан күрләшіп яши башладық. Тегі қалден сәйінде 2 жыл өтті біне, орамызда шылт еткен тауышта йоқ. Әтегі қызыл шешлер, аманда әлімінің, әлітігінден келіп шыққалық қағар. Өзлерінден өзлері өрші тұрған нәрселер ағыры. Хатыным көрмесін, яңадан сафура бұраны қобармасын деді, табылғанын бірсін унитазға салып ағызам. Бір күрін қабылғандыр енді ашуымда келмегей.
Коммунистларның батырлығы, қиюлығы, тәуекәлігі турында біз енді көп еллар ешеттік. Фәнзаман Баттал шуларның бірсін сұқланып көзеткен. Ләкин бұ коммунистқа билет бермегеннәр екен. Автор хикаясында да билетсіз коммунист деп есімләген. Қысқасы фидакар герой білен Рауил Шарафи таныштыра.
Мебель фабрикасының ұсқланына ертеңгі сағатта ұт қапты. Қапты дегеште, қапқан келешкіне қолырға тілемеді елқын, гектарлы складның түбе түшемінде стеналарында елі башлады. Ишке, яңа келіп жеткен директорда, бір аяқлы қарауылшы Хаметтин де, ішкеш бір жылы 4 аяқлы болуша мүдір Сейфи де, машинист кібілен мүдір түнгі ісмелаға қалып, складтағы диванларының нықлығын сынағанда, ішеклеріні існеп жылдырған Алабай да, фабрикадан үйіріп шыққан бір күті үшші де, ялқын жылысына жиылдылар.
«Хайырлы қоза болсын», деді директор. «Яңа складны таштан я темірден түзіріміз». «Тотақ бейтірған айбір, янушан болайынды ол», деді бригадир Ахметша, складтан ояқ астына шешіреген көмірден сигаретін қабыза-қабыза. 200 диван білен, мен орындық бір ауылға да жетмей ол», деді Сәйфи қолын сілтеп. «Тағын, қойсысы нәрседі ерге ұлағандыр білгісіз, шулшақ, жан ашысы білен қысқырған таушы іштілді. Бұрылып қарасалар, не көрсіндер атына абына, атыла бәрілі юк түйеуші фаухат жүгіре. Таушы пожар машинасынан да қатарақ тұрғы аллахи. Нишләп тіреліп қаттығыз, пішақ кіргілері, яна бит, яна! Ол яна деп, өзі бізде яныйық мұнай. Әлі, от көргенің йоқ едеме. Фаухат өксіп көйді, әм атылған ұқтай ішіп кәрғылды. Әлінген ялқын тілерім бұрығы білен бәргәлі башлады. «Үстіңе кесеу ішлеп итқазар, китаннан!» деп қысқырды кімдір. «Балаларың атасыз қалдыр!» «Юлқы бәләл шуны! Ахматша, Ахматша, юлқы бал! Махмурдан саташадыр! Бәләден башаяқ!» Ләкин Ахматшаға директор бұйрығын өтерге тұру келмеді, стена бүрәнелерінің қозғала башлауын, ұлтлы ішіктінің үстіне ауы ихтималын абайлаған фауқат, қойнар табадан секірген бұршақ шекілі өзі артқа шегінді. «Біргізді де жан жоқ екен сіздің» деп кіне ыңғырашты да, ялқыны бәлекейрек тәрезеге үйірді, әм ұрғылып шыққан түтінге тұтынырдай болып, аяқ ұшыларына басты. «Зірегі кіне, тегі уақыт партия алмағанбыз» деп өкінді склад мүдірі. «Шын коммунист, настоящий патриот екен бит бұл. Жігітлер, КПСС кері қайтса, мәхұрым етмәске керек мұны білеттен. Кімдір түзмеді, ярты көудес терезеге кірген фауқатны ояғынан торта башлады. «Тотмағыз! Жіберігіз мені! Бәрі өпкен нәрселер! Көзігі сыққан мәлі, яна бит, яна!» Яқасына ұт қапқан патриотны ай-хайына қарамыша жерге тартып түшірділер де, телагрекісін салдырдылар. Өзін жерге ятқырып, қол аяқларын тұтып, үстіне отырдылар. Ләкин билетсіз коммунист жон фарман тыпыршынра кірді. «Қарап бола бит, жіберегіз! Кірем болғаш барыр кірем!» Үстіне қонақланғандарының бірсін тішлеп, екіншісін тырмап алғаш, фаухатның ішкінуін сезмейде қалдылар. Көзінде де от ойнап тұрған юк түйеуші, отқа секірге әзірленіп біткешкіне, склад аяқ үсті жаны шыққан сыйыр кібік жерге ауыпты.
«Жер битлер! Сәнсіліп күйткірлері, қораптырып қорап еттігіз беті сұлыштылар.
Қошлары кейіп біткен фәуқат, иліріп елі-елі сетке атлады. Контора стенасына қапқанып, шаңшыды.
Жандай көрген, бозар бейесі білен алған ярдымны тәке қорап еттірділер, пұшбоз тәрілер. Мұнда яшіргенші, өзіміздің басқыш осына яшырсам, оқса қолы құрт болашағы ембейт. Білмәсі әлі қатын, тапмасы е.
Татар бар жерде хәтәр бар диләр мәле? Моның шулай икәненә фән заман баттал безне тагын бер мәртәбә инандырырга тырыша. Аның «Юлсыз юлда» дигән хикәясен Хәлим Җәләл укыса, мөгаен безнең күңелдә дә шик калмас.
Рио-де-Жанейро читенә чыккач, Мәрдегалән җиңел сулап куйды. Эй, монда да урманнар, кырлар бар икәнне баса. Әнә Атлантик дигән диңгезләре җәйелеп ята, Иделдән дә киндер валлай, аргы ярыда күренми ахры. Ләкин узак хызурланырга туры килмәде. Вагон тәрәзәсеннән башын чыгарып алга каравы булды, йөрәге жу итте. Күргәне кеше диңгезе иде. Әбисе әйтмешли, әстәгафирулла, җир йөзендә шушы хәтле кеше яши дисәләр дә ышанмас иде Мәрдегалән. Димәк, аларның 150 дәүләттән җыелган мотоциклчыларның ярышын шушы кадәр чиру караячак икән. Кыямәт көне җиткән диярсең. Ул арада электричка шыш-пыш итте дә туктап калды. Спортчылар мотоциклларын җитәкләп старт мәйданына кыйылдылар. Мәрдегалән дә атасы мәрхүмнән калган Кавровисны трап буенча төшереп, Мәскәү мотоциклчысына иярде. Ярыш судьялары алар үтәчәк юлның ниндилеген ярты сәгать кенә аңлатмаганнардыр. Юлсыз юл дип атала икән ул. Мәң спортчының 5-6-сы гына финишка барып җитсә дә, могҗиза булачак имеш. Шулчак бөтен дөнья судьясы стартка тезелгән спортчыларны, аларның мотоциклларын күзәтә-күзәтә саф алдыннан йөри башлады. Мәрдегалән каршына килеп җитүе булды, абынгандай туктап калды.
О, сойтинем!
Диде ул күзләрен түгәрәкләндереп.
Ха-ха-ха! Мотокукос! О, фар!
Шул чак алар янына тәрҗемәче йөгереп килеп җитте. Аның ярдәмендә судья белән Мәрдегалән әңгәмә кырдылар.
Нишәнче елгы мотоцикл бу? Дип сорады судья. Белмим, мин туганчы ук әти сатып алган, диде Мәрдегалән.
Менә монысы нәрсә? Дип көлде судья, алгы покрышканы уратып бәйләгән тимер чыбыкларга күрсәтә-күрсәтә.
Покрышканы шул тимер чыбыклар гына тота, диде Мәрдегалән. Алар булмаса, покрышка тәгәрмәчтән бүселеп чыга.
Ай, вай, вай, диде кабат судья. Фарының пиаласына ни булды?
Бензин багына да чүпрәк белән генә бөкетеккансың.
Малай шакта йығылып ваткан им фарыны. Кибетләрдә таба алмадым. Менә шул кие йөрим, диде Мәрдегалән, калайыгына калган фардан чыгып торган тимер чыбык башларын кәшәли-кәшәли.
Батның капкасын әти югалткан.
Инде хәзер башкаларның мотоциклларына кара, диде судья, иреннәренә эленгән мыскылны яшерә алмыйча. Мәрдегалән инглиз хәрефләрен танырлык дәрәҗәдә укыткан Мәштүрә апасына күңелдән рәхмәт әйтә-әйтә, якын тирәдәгеләрнең мотоциклларына күз төшерде. Әнә Германиядан килгән спортчы көзгедәй уйнаклап торучы Мюнхны кулы белән назлап, иркәләп тора. Заводтан да яңағына шыққандыр мұғайын ұйыншық кібік. Хақ болса, сағатына 250 километр білән сапырта дейлер. Венгрия жігітінің мотоциклындағы язуыны да ұқи алды мәрді ғалам. Панония екен. Басып тұруда пан шекілі шол. Қузғалып кетсе, жерден айырылып көкке көтерілір сыман. Әне, көрші ауылдағы Лилипут Ғарижан абзының бәлекей малайына ұшаған япон жігітті де өзі шекілі шутыр қара қондысына ғырурланып қарап тұра. Мәрдіғалләмнің ішіті өнші, дүрт цилиндрлы болай екен бұл мотоцикл. «Неше ба?» деп қойды ол іштәңгіне. «Арып бірі біздің сөтлі ирәсіздің итлі ашығызны, ярышқанда сонарбыз цилиндрларыны». Тізден старт дейділер. Шындықтан шит ел жігітләрі күн комбинзонларын, ялық-йылық келіп тұрушы каскыларын, кигауын көзіне ұқшаған көзліклерін кие башладылар. Мәрдіғалләмді күту күтәрігі ері тұрған кирз итігін, тилак рейкісін киді, димбіл қойышы білән шатырдаты білім бұды, ақтаныштанлары папиросын қабызып, ашық-пышық суырғалады да мотоцикл нәміне бұтырды. Нихаят, старт! Пистолет таушы тынып та үлгірмәді, башқа мотоциклар уқтай атылып кеттілер. Мәрдіғалләмнікі де шаттыр-шатыр келіп, Әлінкі салынқығына тұрған глушительлерін шалтыратып, алға тартыла башлады. Ярты шақырында өтмәді, мотоциклар ясалма күлге келіп кірділер. Олар да бара, суда тиренәе бара. Шушы күлдәу 20-ләп мотоцикл пырқылдашып сүнді, туқтап қалды. Мәрдіғәлләм құлақшымнары артқа бәйләнген бүрігінің қошағасын осқырақ тартып қойды да, ғадәтінше башын оң яққа қыңғыр салып, күлден шығып кетті. Шул шақ мотоциклы кирпіш қатықтары шешілген юлға келіп кірді. Тәгәрмәшлерінің алғысы бір яққа, артқысы екінші яққа қайыра, телогрейкі астында белдегі қойышны да үзердей болып, ішегілер сілкіне, жетмесе рульдегі резин тұтқыш шуып-шуып шыға. Илләдән әгәр башын қыңғыр салған Мәрдіғәлләм алға бара. Юлсыз юлның бұл үзігіндә дә әлләнінде мотобеканнар, кавасакилар ауып қалды. Мәрдіғәлләмнің 30 яшлік кавровесі тәгәрмәш астындағы кирпішлеріні яқ-яққа аттыра-аттыра тегіз елға келіп шықты. Жіңіл соғыш алып қойды жігіт. Ләкін солышын кері шығарға үлгірмәді, мотоцикл созға кіріп шынды. Мәрдіғәлләм газны арттырып жіберген еді соз ішінден бағанадай түтін көтерілді. Тапыршынса тапыршынды, бұғырдаса бұғырдады матайы, ләкін бігішмәді. 2-3 минут дегенде құйрығына ұт қапқан қабан дұңғызы кібіт создықтан отылып шықты. Ярты дүнияның мотоциклын харап етті бұл сазлық. Қайсы батып, қайсысы алып сүніп қалды. Мәрдіғәлләм алдында қазір не бары 5-6 мотоцикл. Сонап шықмақ шейді, матайы ағаш түбіне келіп бәрілді. Қараса, алдағы маршрут әлікке орман мейданы арқылы өте екен. Ауған бүренелер, шақыр-шықыр, қуақлық, шытырманлық. Яқ-яқта мотоциклар өкіре, қайбірләрі ары бәріліп, бірі сұғылы бүтінләй тұқтап қала. Тегі япон малайда йығылып ята, Венгер мотоциклының да кім айтмышли башы пішмақта қиырығы ұшақта, екі бүрені арасына ауғанда тыр-пыр келіп жафалана. Ғазаптылырағы алдарақ болып шықты юлсыз юлның. Мәрдіғәлләм сикәлтәл тауға көтеріле башлады. Оның білән генеша нивары Америка мотоциклшысы қалды. Бір алға ырғылған бола, бір артқа қала капиталисті қама. Мәрдіғәлләм бүкірейе түшіп башын тағында оңғарап ауыштырып, газны үстәп жіберді. Шул уақыт капиталист малайының сүңгәне ешетілді. Бақсан, мотоциклы осқа таба тәгәрі башлаған тігінің. Әрік мән шул пасы ішкәнен жоқ шул сенің әнекәйім деп қойды Мәрдіғәлләм әші елмайып. Әйяқ-яқта халық дүния сілкітіп сикірәлер, қышқыралар, русиш, сөйлік юнион! Мәрдіғәлләм кеш білән ғына білді.
Шушы минутларда АКШ президенты Буш бигуш калган, телевизорның берсен тибеп түшүрүп, икенчесин карый башлаган дидилер. Специальный самолет белән Рио-де-Жанейрога ишмакчы булган, ләкин Гырактагы сугыш турындагы хабар җиткерү өчен Беккер белән Шейни килеп кергән имеш. Аларны да җүннәп тыңламаган Буш өстәл тия-тия мәрдәгәлләмне күзәткән. Саддам Хусейн дә телевизор каршына утырган да бункеры өстенә төшүче бомбалар тавышын да ишетмәс хәлгә килгән. Мыйыкларын тарткалый-тарткалый Мәрдәгәлләмне хуплап кул чапкан. Ә Мәрдәгәлләм башын каңгыр салып менә дә менә тауга. Анда ни буласын белсән менмәс дә иде бәлкем. Менгәш кенә күрде шул нәрсә барын. Алда Теке яр, шушыннан ұшып түшіп, мотоциклны аудар неші ясалма бұзға тәпи басасы бар. Мәрдіғәлләм әбесі иреткен бисмилләні ішіннен гіна ұқып алды да, көз ашып, юмғаншы бұз үстіне түшіп қонақлады. Кавройыз үкіріп қойды хатты. Әтігі көгерген фары қолайы тәгермәш астына түшіп тапталды. Матай мәші көрген әт шикілі пырылдап, Яңадан алға атылды. Тайса тайды, ауса ауды, барыбір туқтамады Мәрдіғәлләм. Яқ-яқтағы халық, ақылдан шашқан кібік үкірә. Өз матайының тауышында ешітмәскә әйләнген Мәрдіғәлләм финишқа яқынайып бара. Икі шыжым бағанасы қадар ара қалғаш. Мәрдіғәлләм гәудәсін қуқырайтып жіберді. Финиш тасмасына килеп ұрынуы болды, журналистлар, кино чығушылар ұратып алды, білелер міне алар сенің қойнар тирге батқаныңны. Көзіне шайтан кіндігі көрсетіп тұралар дейерсің, бірсі елмайуын тия алмешы сұрау бере. Оу, мистер Русиш, сіз қойсы шәһәрдән боласыз? Мен шәһәрні кәту әл, ауылны кә, деп жауап бере Мәрдіғәлләм. Әкінгілі, түшіп қалған фары үшін сыза. Аяқлы бәліш кібік бір юаны Мәрдіғәлләмні кинаға түшіре. Яқ-яқтан бір тұқтаусыз сұраулар яуатыра. Жауап беріп қараған Мәрдіғәлләм қошмақшы да болып қараған еді, әмі тағын ұратып алдылар. Зинар, әйтігіз, мистер Мәрдіғәлләм, сіз нинди тренерінің шәкірті? Мен колхоз шәкірті, деді өртәле башлаған Мәрдіғәлләм артқа шегініп. О, мистер Колхоз, деп қойды бірсі, көрәмсің колоссал тренер. Сонғы сұрау, сәр, сіз тренировка өткен жерде де юлсыз юлларының мынды үк шетінләрі бар еді ме? Біздің ел шундай маршрут ясау үшін 100 кило алтын төледі. Пуштак, бұ сіздің юлсыз юлларығыз, деді Мәрдіғәлләм кетіп барышлый. Мынды юлларыны біз Татарстанда... Күн сайын көрәбіз. Миллион бізді мінді юллар, бұржы жаны қайларын. Бәйесіне келсек, бір грамда сұрамабыз алтынны, келігіз, бұшлай ол бізді. Ондан соң күшеніп болса да, тігілерінің өзлерін шайылмайып қойды. Бізге, мінзелеге рахим етігіз, өт ярышының асылы қайда болашақ. Икінші күнні Рио-де-Жанейр газетларының бірінші бетінде Мәрдіғәлләмнің Әне шул елмайулы езін бастылар. Әрі харифлер білен жазылған текстағы мынды сөзлер әр кімді қуандырды. Дүния чемпионы мистер Мәрдіғәлләм шираттағы бүтін дүния олимпиадысын Минзаля деген бүйік шәһәрде өткәргә тәкъдим итә. Окей!
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сіз... Радиобыз фондыннан көрінекле сатирик язушы Фәнзаман Батталының «Гынах шымлығы» деген шаян хикеялер жиынтығы бойынша әзірленген тапшыру тыңдайсыз. Әсәрләр көрінекле артистларыбыз Ирек Бахман, Хәлим Жәләлов язмасында һәм Рауил Шарафиев башқаруында яңғырый. 1993 елны әзірленген бұ тапшыруны диктор Фәйрүзә Исхақова былай деп дәвам иттергән. Thank you.
Фәнзаман Батталның беренче хикәясен оқыған Ирек Бахман шоқты ғына ял итеп алды кебек. Күренеп тұра, тағын бірін оқырға әзір. Шулай икән, шираттағы хикәя ғауға деп атала. Қойшан шыққан бұ ғауға, нәрседен шыққан, иғтибар үлән тыңласақ білірбіз.
Өзім оянып барам. Өзім бүгінгі күнні башлап жіберу үшін еш жоғы 10 тәңкә керек болашағын бүтін йөрәгім белән сизеп ятам. Қимылдауым болды. Хатыным Петрау күксе кебек қырқылдап қойды. Тұрға маташа, кісе құрты. Йо-йоқ, сеңа бүгін бір тиын да тәтімәшек. Мына бит ол хатын қыз нишле, а? Ақша сұрау түгіл ауыз ашып сөзді айтқаным жоқ, ол енді талашауық башлады. Сөзі біттім десем, башығына екен әлі. Майсыз табада сикіртіп ме сикірте бір шақны? Әйткен кескен, көзіңе сүрме тартырлықта бересім жоқ. Баш түзет бәсіңді кикірегін кереге қарамас түзерсің. Олар айда ішкі өлмеден әбінің башы шықты. Киев қонат астында ешеуін білесе де бұтын қысып етасығына да бейді. Йоқ, әбәзе тіліні сөзге қатшырға керек. Хатын кісесін сауып қына ешемелер ки, әу, культурный кішілерден де өрнек алырға керек біраз. Сенің білен, хатын түгіл бейлеген үтте тұралмас еді. Яр елі бәғітіңе қаршы менім қыз тұры келді. Әбі түгіл, екі аяқлы бұры бұл. Илі иләктен иләніп менім күнге қалған қызын мақтап тұра жетмесе, сабы шағында оқ, легендегі йондырған суың білен түккен болсаң шол қызыңна, ир сұлтаны да еше-еше кішедім мен қазір. Сейленіп тұра бітәлі, интеллиген жебіт қыса. Жетті, жетті көптеннен ойлап ерген планны ғамәлге кіртсең де ярайдыр. Сөзіне нәрседен башларға. Ұзақ ойлап тұрмадым, заманша сөзлер қолланып ауыз аштым. Бермәсәгіз бермәсіз, әйді, бәткен баш, бәткен. Бүгін бір ярты қоймасам, өзімні шертіп ерген рекетшілар бар бір башымны өзешек. Анар елардай тауыш білен үстепте жібердім. Бәқіл болығыз, бүгіннен соң тіңкәгізге тимәм. Хатын бұт шапты да зәһәр етіп кеткілдеді. Кісе шахут қыса, башқа хуты қалмағыш яңа хайлы ойлап тапқан емеш. Тәтім етірсін әлі. Әби қорқынып көзіме қарады. Әлі саташайынды. Рекет ол артық рахат ешеушілеріні сайлы, қаштырыш. Сенің іші әттірек әлемлерді емішлары юғаларының. Аннары күзгі алдында бізені бұтырушы қатынын ашықтыра башлады. Әйді, қызым, әйді, сенің дәшің бар, менім дә шығылым бар дегендей, шығып кетегел тезірек бұл білдіргіш яныннан. Қатын сағатына көз шырып алды да, ашыққан кісі сыман, тәкәрліклі маңғайында кіршен пырқылдата башлады. Е, кім үшін бізені енді бұй оқа баш? Менім үшін дияр едің. Езін 10 йылға бір көрмесем де ой-хайым жоқ. Күндіз түгіл түнне де керек менің ұрлық пәремесі шекілі шырайы. Ғұмыр бойы сырттан қойып ұйықпаса да риза бақыл. Кештен бір стакан салып қойсам, ұжмақ та шол, хатын рахаты да шол. Ай, ертен рахат түгіл мына. Ертен. Ұжмақ дегенім тамуққа әйлені де кете, әбінің ауызын құрт шаққыры. Бұрық білен соқсаларда еғаларға тұрам, валлахи. Хатын иннік кіршендерін жиыштырып қойғаш, яқты көрген сары тарақан сыман тыз біз ерінді де, үстіне кейіне башлады. Иленген күндерді айтәлер еді, ғапсаттарды хатынлы болған, әтті құйрықлы болған деп. Тағылып қын айыры үйді заманында. Қазір енді құйрық табыласы келмей, менен ойырым тәпелерге тұрша. Қоя бармақшы бұл десем, көрші үрттағы парик махрскеға жиына екен. Шешім бүдірілетмекші болаймыш. Бұлайды күйіп, еніп, біткен, түмгек үстіндегі кеткен өлен кібіккіне қалған шешімнен
бүтінлей мәхрум қалырға ниетлі өдір. Әбиге қорығызылсыз, әбиге! Бүршік ауызым тағында бір мелендіріп, менім тарафқа аятыл күрсі көрген шайтан шекілігіне көз ташлаштырып, ғалушыларын аяғына әліп маташа. Базарға мүсілман сойған сарығы тезілерге шыға ерәсі. Кәфір қадаған дию пәрейінің итіне бік таман болайданың жыланыны қыдай тілкішіне. Турысын мұна кестіріп әйткенде әбі түгіл икі аяқлы бұры бұ. Үйленген күнінен бұшылып, инеге тағылған жепшекілі қызыннан қалмай яшады. Ғымырым шул тірі қорашқы білен бір фатирда өтіп мөйті қыдауынды. Қатын құшбы есін әбі мәкір салқынын қалдырып, ексі бірге шығып кеттілер. Көптен ойлап жүрген ниетімді ғамәлге ашыру сағаты соқты. Кухняға кірдім де, түгерек патносыны қалай қайшысы білен кесе башладым. Орта бір жеріне шей тәлінкісі қатлы тишік ойдым, шет-шетін қайырдым да, шул тишікке мойынны тықтым. Мәктепте оқыған шақта итальян корольлерінің күнбағыш тажи түсілі түгерек яқаларын әр кімнің көргені бардыр. Қалай патнос мойыныма нәқ шул рәуішілі орнашты. Оннары залға шығып үстелінің шулырмалы тоқталарын бір-бірсінден ойырдым да, остына кірдім. Әм патносын ей білен башымны екі тоқта арасындан үске шығардым. Тоқталарыны бір-бірсіне яқынырақ тартқаш, менім башым үстелдегі патнос үстінде отырушы кесілген башқа ұшап қалды. Енді қазір іскәтірінің ортасын ярып, оны да патнос астына кіртіп жесігіне қалды. Шулай еткеш, іскәтірінің де шит-шитлері үйденге қадар еріп түшкеш, үстел артындағы гәудем бүтінлей көрінмес болды. Мойынның патностан шығып тұрған үлішіне ұратып дерлік шадыра сүлгіні салдым да, оның үстіне алдан оқ әзірлеп қойған шүгіндір суын ағыздым. Езге де башқа да сүрткелеп алдым қара қандай бұл сыйықлықны. Нихаят барсы да әзір. Бақсаң, үстел үсті трильяждан көрініп тұра екен. Патностағы қанға батқан кесік башқа көзім түшкеш, жүрекке тигені қадалғандай болып кетті. Мұнды юқ қорқынышыны мақмырлы түшті де көргенім юқ еді. Үстелім патносым білен бірге шүт шығып жүгірмедім валлайы. Әйінді тынышланғаш, башыны бір яққарақ ауыштырдым да, әбі білен қатынның қойтуын күте башладым. Күте-күте көзлерім қора көмірге әйлене башлағанда, езаққа ашқыштық қан тауыш ештілді. Шашпышт аяқ сүртіп маташуынан ұқтаныдым. Қойтушы әбі еді. Еланыны қыдай зәйір тілі білен, бисмилла ұқи-ұқи кіруін әйтәлсін оның. Көзіні жептегіні ашып қорап тұрам шылай. Қорашы менад, дүрсірегі патностағы менің башқа табай үнәлді мұның. Көзлері пишетіленді әбі жаны қашшайымның. Ота қаздай ысылдап қойды, ауызы ашылып қатты. Ну, жүрек екен өзінді. Ишік бұрысына тұттынып тұрды да, кәкірі бәлектей аяқларын тіркілдетіп, терезе қоршына үйгіріп келді. Әм сүйлене-сүйлене бір гүліні балшығын ебілен сауыттан шығара башлады. Әй, Құдайым, құтқардың бұ жафадан. Жүрген аяқлары, көрген көзлері сәлемет болсын бұ имгекні мәтәлдірген бәнделерінің. Ай, Аллаға шүкір, ақша қаймада тимегендер рахмет шүкірлері. Әбінің қолындағы пашқы-пашқы ақшаларыны көргәш, ғажәпленді ақшықырып жібер әздім. Әне қойда соқлана екен бит ол мен фәқиргіз бір кәғазіне телмірген ақшалар. Гүл түбінде туфрақ астындағы полиэтилен яншықта екен бит. Ақшасын кері салды да, гүліні қабат тығып, қаршымау келіп басты. Қатырғаннар! Илле де әйбет еткеннер мүрттөтіні. Уйламаған, есеп етмеген жерлерден әулие шекілі кеу бір құдайым. Аннары ғымыр бойы бірге ешепті бірінші мәртебе көргендей, башын менің башқа сузып, көзлерін шекірейтті. Их, мәлғун, алтын түшін елтыратып тұра бетәл жетмесе, көрге алып кетмекші мә? бірден бір елтір тішімні олмақшы болды ақыры, қолына плас кагуп салып, менім ауызға үрілді. Шул шақ қоян келгендір өзіме шун дүниет. Шүйілген ипеге сикірген іт кебік ауызымны аштым да, әбінің бармаған электра язып, тішлерімні шақалдаттым. Әбі кәйім ақ кәфінде яғарып, иқи шиқи келіп, мен көрмес тарафқа мәтәлді. Ғазраилні көргенде де бұлай құрықмас енді мұғайын. Біраздан ішік қыңғырауына бастылар. Ашушы болмағаш езаққа тағын ашқыш тақтылар демек, хатын енді мұнса. Башына қабат патносқа қыңғыр салып, көзлеріні емғанда айттым. Мәштүрем үйдегі халіні көргеш, тегіз иденде отынып қойды. Тилергенде мен қорап тұрды, онлары иденге ятқан әбіне желтіреті башлады. Тегісінде жан әсәрі топмағаш, қанефеге қапланып, сорымсақ суы сығып алды. Үйде таптын. Әйтірсіңлі менгіне түгіл бош қаларда өлгеннер. Ята тұрғаш қатын қабырдап қойды. Көргенім хақ ма дегенде менің тарапқа көтеріліп қарады. Оңлар көзлерін иденге юнелтті. Тоқталы. Бір атуда екі қоян түгілмісің әлі бұдеп, шатлатты да тәуеккеллік білен сикіріп тұрды. Бір өзім екі бөлмәлі фатирда қалсам ма? Стальонна келді де, шөлме көтерірге өрінгендей, екі қоллап менің башқа сұзылды. Йоқ енді, бағыр кәшшейім, бұлай тезгіне сірні шешу, менің планда қоралмаған. Хатынның қоллары башыма қағылағына дегенде, іскәтір астынан өріліп, ялтқына қойсыдыр түшіннен электірдім. Хатын башта иманнан қошқан ибли шекілі түшемгер ұлды, артқа таба сәлті ясап, асқа тұмырылды. Бәхіті бар екен өзінің, әлі баяғына өзі тұрған кәнефеге қонақлады әм көзлерін юмды. Тағын тынлық басты фатирна. Аның тезгіне үзілмесін, бұзылмасын шейледім енді мен. Ек астындағы тоқталарын ойырдым да, патнасыны да мұйыннан шығарып, оңған келіннер жетізілігі білен үстеліні жиыштырып қойдым. Әбінің гүлін көтеріп, кері отырту үшін де бір сұлыш уақыт жетті. Әмәлден шыққан патносыны қолдың астына қыстырдым да, вышт үйден жоқ болдым. Патнос шөплік кәшті, әузім рюм ішіне қайы көрдім. Балтыр янған әуіннің орнын бұйыл ізлеп қарағыз, әбі жанық кәшшейім білен хатын бәғір кәшшейім. Әлі қазір қоя бар өмірі сұрайсыз ма? Жетті жігітлер, уақытым тар мені. Енді бір атына бола міне, екі бөліні сарасымнан қайтып кіргенім жоқ. Әбі қазанның бір башында тілсіз ята. Хатынның не ішіндір үйрегі шеніштіре. Анысы қазанның екінші башында. Йори әлі сен бар, деп передашы кетірген сайын рахмет әйті. Әбіде мақтамы қалмас әлі кеуін, бір күн келіп, тіліне Құдай ашқыш берсе.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз Радио Біз фондынан көрнекті сатирик жазушы Фәнзаман Батталының «Гынах шымлығы» деген шаян хикаялар жиынтығы бойынша әзірленген тапшыруды тыңдадыңыз. Әсерлер көрнекті артистларыбыз Ирек Бахман, Халим Жәләлов жазмасында һәм Рауль Шарафиев башқаруында яңғырады. Радиорежиссер Әмине Шахи Ахматова, тауыш операторы Зүлфира Мұхамадиева, әм мұхаррир Рүстем Ақегіт тарафынан 1993 елді әзіленген бұл тапшыруны дикторлар Фәйруза Исқақова әм Данил Ибрахимов алып барғаннар. Әдәбиятыбыз сахифелері деген циклден әзірленген шираттағы тапшыруыбыз шушының білен тәмәм. Аны эфир үшін Раил Садрый әзірләді, Талғат Хаматшин алып барды. Yılmayıp külüp yaşagız, isen imin bulugız degen tilekte biz sizin bilen hazırga sol bulaşabız.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.